habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah 3da bisha Noveembar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voa.somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wareysiyo iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan sida ay u socoto doorashada Maraykanka.
waxaan ku suganahay Fairfax County ee iskuulka la yiraahdo Thomas Jefferson High School. waxaa haatan si u socda habsamey doorashadii waxay bilaabatay oo uu furmay goobaha codbixinta ee furmeen markii xilliga uu ahaa 6:00 aroornimo ilaa caawa 7:00 fiidnimona way soo gabagaboobi doontaa sida la og yahay. Noveembar waa 3 maanta, maalinkii doorashada.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan musharaxa ugu caansan Soomaalida Maraykanka ee jagooyinka u ordaya maanta.
markii aan la fadhiistay dadka Soomaalida xaafada degan, dadka oromada xaafada degan, dhalinyarada jaamacadda studentska oo u f m iyo Oxford dhigto, kulli waxaan dareemay in aan anigii aan kasoo bixi karo xilka oo aan isku soo taagi karo oo aan helayo support tiro badan oo ay dadka isdhahayaan waqti aan isbeddel soo binowaayo.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan doorashada Maraykanka ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
10 milyan oo codbixiyaal Maraykan ayaa ku wajahan goobaha codbixinta guud ahaan badalka si ay go'aan uga gaadhaan inay xukunka ku sii hayaan Donald Trump oo ah madaxweyne kasoo baxay xisbiga Jamhuuriga, inuu Maraykanka sii hogaamiyo 4 sano ee soo socda, ama inay xukunka ka tuuraan islamarkaana ay u codeeyaan musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee la tartamaya, ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Joe Biden ayaa kasoo muuqan doona 2 magaalo oo ku yaalla gobolka Pennsylvania, koorinta aanu ku soo laabana gobolka Delaware si uu fiidnimada khudbad halkaasi uga jeediyo. Trump ayaa isagu booqanaya xarunta dib u soo doorashadiisa oo ku taala duleedka magaalada Washington, isagoo intaasi kadibna ku soo laaban doona aqalka cad. maalmihii la soo dhaafay ayaa labadan musharax midba ka kale uu ku eedeynayay in aanu u qalmin inuu dalka hogaamiyo. iyadoo uu Maraykanka ka jiro xanuunka COVID-19 ayaa in ka badan 99 milyan oo qof ay hore codkooda u sii dhiibteen, taasoo ah in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaana oo ku dhowaada 139 milyan ee cod ee la dhiibtay sannadkii 2016. hase yeeshee sharciga gobollada ay gaarka u leeyihiin ayaa jaangoynaya xilliga ugu dhow ee la tirin karo dadka iyagoo maqan codkooga soo dhiibtay. natiijada doorashada ayaa laga yaabaa inaan maalmo la ogaan, iyadoo ay ku xidhan tahay sida ay isugu dhow yihiin dhinacyada tartamaya. mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa maanta sheegay in qofkii fuliyay weerarkii magaalada Vienna ee caasimadda dalkaasi ka dhacay ee uu ku dilay ilaa 4 qof, sidoo kalena 14 kale uu ku dhaawacay, uu la dhacsanaa kooxda argagixisada ee la baxday dowladda Islaamka. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Karel Nemer ayaa warfidiyanada u sheegay in qofka weerarka soo qaaday uu ku hubaysnaa qori Revela, islamarkaana uu gashanaa suunka qaraxyada lagu xiro been abuura, isagoo intaasina sii raaciyay una sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi Austria ee loo yaqaano ABA in qofka weerarka soo qaaday lagu helay sannadkii hore inuu isu dayay inuu u safro dalka Suuriya si uu ugu biiro dowladda Islaamka. ciidamada booliska ayaa toogasho ku dilay qofkii weerarkaasi soo qaaday, waxaana wasiirka arrimaha guduhu maanta sheegay inay baarayaan haddii uu jiro qof kale oo isna ku lug la weerarka. madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa ku sii dhawaanaya inuu adkaysto mudaxileeda 3-aad oo doodi ka taaganta inuu xafiiska sii joogo, iyadoo kala badh codadka la dhiibtay ay muujinayaan inuu badi isagu helay, walow labada musharax ee mucaaridku ay isu dayayaan inay dadafeeyaan natiijada hordhaca. labada musharax ee ugu sarreeya mucaaridka oo kala ah madaxweynihii hore Henry Conan iyo ra-iisul wasaarihii hore Pascal Avani Nugsen ayaa sheegay inaanay aqoonsan doonin guusha Ouattara, iyagoo ku dooday in la gacan bidixeeyey maadaama ay qaadaceen bishii Oktoobar 2017. mucaaridka ayaa waqti dambe isniintii shaaciyay samaynta golo ku meel gaar ah oo gacan ka geysta yegleelidda xukuumad kale, taasi oo hoosta ka xariiqaysa qorsho doorasho madaxtinimo cadaalada. xukuumadda Ivory Coast ayaana wax jawaab oo degdeg ayagu ka bixinin qorshahaasi mucaaridka. ugu dambeyntiina xubin muhiima oo ka tirsana guddida coronavirus ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay in dalku uu galayo waji adag oo ah xanuunka COVID-19 ee ku dhawaada sannadka soo taagna. Warbaahinta ayaa sheegtay in Dr. Debra Birgis oo ay isuduwaha guddidan ay qoraal isniintii soo saartay ay ku boorinayso mas-uuliyiinta maamulku inay qaadaan hannaan adag oo ay isu miisaaman oo u dhexeeya xayiraadda iyo weliba qaadida tallaabooyinka lagu xakameynayo fayraska, kuwaasoo ay ka mid yihiin in lagu booriyo dadka Maraykanku inay xidhaan maas kala durkaan islamarkaana ay daah furaan barnaamij baaritaan oo xoogan. Hadalka Birgis ayaa ka hor imanaya hadalkii madaxweyne Donald Trump uu sheegay markii uu ku jiray khudbadihii uu dalka ka jeedinayay olorihiisa dib u doorashada. Xanuunkan ayaa u dhintaan in ka badan 230,000 qof islamarkaana ku dhacay muwaadiniin gaadhaya 9,200,000 oo qof, kuwaasoo ay ka mid yihiin 488,089 qof oo cusub iyo weliba 577 qof oo dhimasho ah oo maalintii isniintii ah, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwax oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. Doorashada Maraykanka ayaa si habsami ah uga socota guud ahaan Maraykanka, iyadoo horey ay u codeeyeen dad ka badan 100 milyan oo qof. Meelihii ugu horreeyay ee codbixinta ay saaka ka bilaabatay waxaa ka mid ah gobolka Virginia oo loo kala tartamayo cidda ku guulaysanaysa 13 ergo doorasho ee gobolku uu leeyahay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa sida ay codbixintu uga socoto xaafadda Alexandria ka wareysatay Sahra Cabdi Axmed.
Zahra, waxaa nooga warantaa bal sida ay doorashadu u socoto goobta ay bilaabatay xilliga la filayo in ay soo gabagabowdo?
Falastiin, waad mahadsantahay. Waxaan ku suganahay Fairfax County iskuulka la yiraahdo Thomas Jefferson High School soonka Alexandria ayaan ku suganahay. Alexandria Thomas Jefferson High School ayaan joogaa. Marka waxaa haatan si u socda habsami doorashadii waxay bilaabatay oo u furmay goobaha codbixinta ee furmeen markii xilliga uu ahaa 6:00 ilaa 7:00 way soo gabagaboobi doontaa sida la ogyahay. November waa 3 maanta maalinkii doorashada. Marka goobtan aan ku suganahay doorashada waxay u socotaa dad aad u tiro badan ma joogaan, oo waxaa muuqanaysa in dadka intooda badan ay horey u codeeyeen oo codadkooda horey ay u dhiibteen. Dadka teelteel xabad qofqof ayaa imaanayo. Marka waxaa joogo ugu yaraan dhowr qof, 5 ku dhawaad oo dadka shaqaalaha ka mida goobta codbixinta. Taasoo joogo ilaalo dhowr qof oo ilaalada iskuulka inay yihiin aan filayo, oo ayagana qofki soo galaba wadada tusinaya ama halkan uu dhahay codeynta inaa codka dhiibato. Marka dareenka dad kala duwan ayaa dabcan maanta codeynaya, qaybo kala gedisan, qof walba iyo dareenkiisa iyo cid walba iyo dareenkeeda. Haatan waxay ugu soo biirtay Faadumo Gaane oo ka mida Soomaalida degan gobolka Virginia, kana mida dadka saaka codeeyay. Marka goobtan aan kula kulmay Faadumo, ugu horeynta waa ku salaamayaa, bal ii sharax sida hadda halkan waxaad ku aragtay.
Asalaamu calaykum Zahra. Qabowba maanta jir aad dabaylna waa dhacaysaa. Hadda meesha waa saad aragtay, waan soo baxnay, waxaan islayn saacadaha taagnaanaysaan, laakiin hadda wax yar igama qaadan. 20 daqiiqo xitaa kaama qaadanayso, waa in aan out. Marka waashan waa aragtaa dadku waa la iscabsiinaya, wax cabsiya ma jiraan, waa meesha smooth weeye. Mararkii horeyba dhib badnaan jirta, hadda waa sahlantahay maantay. Marka waan galnay waan soo galnay. The only thing waxa weeye qalimaantan, qalinkan markaad qaadatid waad qaadanaysa adaa iskaleh. Sanadkan stiker ma jiro, stikerna lama siinin. Marka alxamdulilah
waa tahay Faadumo, aad ayay u mahadsantahay. Dadka Soomaalida halkan aan kula kulmay ayay ka mid tahay. Dabcan dad fara badan ayaa imaanaya goobaha codbixintuna way sii socon doonaan ilaa iyo 7:00 inta laga gaaray. Faadumo, dareen gaar ayay doorashadan leedahay, dad badan cabsi ayay muujinayaan. Waxaa jirta in xataa DC xalay meelo kamid waxaan ku arkay, iyo shalay taxtaa soonka Alexandria xataa meelo lagu xirxiraayo safitooyinkii guryaha la saaran jiray, meelaha muraayadaha ah, si markaas looga hortago rabshado hadday dhacaan in maaragtay dhibaato ay dhacdo. Marka dareenka dadka maxaa ku qiyaasi lahayd? Dhaxan badanna way dhacaysa oo kusii deyn doonaay.
Wallaahi Zahra, aniga waxaa sheegaysa adaa arkay, ani ma arag eriyadan, because waxaa recent, waa meelan business lahayn waaye, guryo la degan yahay weeye. Meeshaan laga food garanayo waa iskuul, eriyada ku dhuno guryo caadi oo single oo aan buildinna lahayn. Marka cabsi ma arkin anaga.
Waa tahay aad ayay u mahadsan tahay Faadma Gaani. Guud ahaanna intaas baan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo idaacadaheena soo socda, ayaadna ku maqli doontaan wararka doorashooyinka isla xiriira.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo u warramaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Isla goob kale oo ka mida magaalada Alexandria ee gobolka Virginia waxaa ku sugan goob codbixin wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Buqaari, waxaana uu ka warramayaa sida ay codbixinta ay uga socoto goobtaasi.
Waa tahay waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur, waxaan joogaa dhegeystayaal hadda dugsiga sare ee Highfield ee magaalada Alexandria, halkaas oo ay ka socoto codbixinta doorashada madaxtinimada Mareykanka. Dadka safaf dhaadheer ayay ku jiraan, inkastoo xadadan aan idinla hadlayo ay safafka sii yaraanayaan sababtoo ah laba saac ka hor ayay bilaabatay codbixinta. Waqtiyadii hore, saacadihii hore, dadka aad ayay u badnaayeen, laakiin hadda waxaad moodaa inay sii yaraanayaan. Waxaan la hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeynaya goobta ee dadka hagaya, waxay ii sheegeen in xilliga qadada ay filayaan dad kale oo fara badan. Dadka codeynaya waxaa ka mid ah Soomaali, ilaa iyo hadda hal qof oo Soomaali ah ayaan ka helay goobtan aan joogo. Walaal, adigoo marka hore magacaada ku bilaabay.
Anigu magacayga waxaa la yahay Sharaf Xuseen Kulmiye Afrax.
Sharaf Xuseen Kulmiye, oo mahadsan tahay, bal dareenkaagu waa sidee? Codkaadina ma dhiibta weli?
Aniga haddaan soo codeeyey nusaac ka hor, dareenkeenuna aad ayuu u kacsan yahay. Wadanka aad buu u kala qaybsanyahay, saa ula socotiin doorashada aad baa loo sugahayaa. Doorashada ugu muhiimsan intaan Ameerika aan joog aan arko, wadanku aad u kala qaybsamay, laba dhinac aan kala baxnay.
Waaya, waxaa sheegtay in muddo badan aad wadanka joogtay. Ka hor inta aanan ku weydiinin su-aalooyinka, meeqa jeer ayaad codaysay doorashada madaxtinimada Mareykanka?
Ilaa hadda intaan xasuusto waa afar goor intaan codeeyey.
Waaya, marka taas macnaheeda waxa weeyaan codkaad waad dhiibatay. Haddii aad afkaad ka cadayso, yaad u codaysay?
Aniga waxaan u codeeyey madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka gabadha u noqon doonto Kamala Harris.
Maxaa ku dooratay labaduba?
Labada waxaan ku doortay inay soo celshaan nabadgelyada waddanka, inay dhaqaalihii dhulka u dhacay kor u soo qaadaan, iyo cudurkan haddana haysto coronavirus lida inay meel naga saaraan si adduunku aad ugu soo noqdo.
Marka Soomaali kale ma ku aragtay halkan aad hadda ka codeynayso?
Waxaan arkay saakadii hore laba qofood oo Soomaali ah, inkastoo shaqadii wada ordaayeen. Meeshan waxaa la furay dugsigan sare Hayfield High School Alexandria saaka halka saac, marka dadka badanaa waxay codeeyeen intii shaqada ay gelin. Laba qofoodan ku arkay.
Waa mahadsan tahay Sharaf Xuseen Kulmiye, ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa oo aan kula kulmay dugsiga sare ee Hayfield ee magaalada Alexandria. Sida aan idiin sheegay, Soomaalida magaaladan meelo kala duwan ayay ka degan tahay. Waxaa laga yaabaa in qaarkood ay meelo kale ka codeynayaan, magaaladuna aad ayay u weyn tahay. Goor dhow ayaan jeclahay inaan aado meel kale oo ay dadka codadkooda ka dhiibanayaan si aan u helo dad Soomaali ah. Aan dib idin kugu celiyo istuudiyaha iyo asxaabta shaqeynaya.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo ku sugan mid ka mida goobaha ay dadka Mareykanku saaka codkooda ka dhiibanayaan ee dalka Mareykanka. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Wararkii doorashada ayaan weli ku jirnaaye. Waxaa sidoo kale saacad kadib xilliga gobolka Virginia ee codbixintu ka bilaabanaysa gobolka Minnesota oo markaasi isagu leh 10 erga doorasho, halkaasi oo gobolka ay Soomaalidu ugu badani ay degto dalka Mareykanka. Xuseen Barre Aadan ayaa goor dhaweed la xiriiray wariyahayaga Maxamuud Mascade oo ku sugan mid ka mida goobaha codbixintu ay ka socoto.
Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Saakay goobo kala gedisan ayaa dadweynaha gobolka Minnesota ay ka codeynayaan xilligan aan kula hadlayo. Waxaan taaganahay goob codbixin oo ku taala xaafada Cedar oo Soomaalida aad Soomaalida ugu badan ee gobolka Minnesota ay degan tahay. Xaruntan oo la yiraahdo Brian Cole ayuu gudaheeda aan galay. Dad aada u fara badan ayaa ka codeynaya, waxaana ugu badnaa dadka gudaha ka codeynaya dadka Soomaalida ah. Walow, dad kale oo aan Soomaali ahayna iyaguna ay codeynayaan. Waa xusid mudan, Xuseenow, in dadku iyagoo kala fogfog oo ilaalinaya xerarka la xiriira cudurka COVID-19 in ay codeynayaan. Marka waa ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka Mareykanka. Marka aad eegto saaka, qaabka loo codeynayo iyo sida jawigu yahay intaba, laakiin dadku way soo baxeen iyagoo da' kasta leh ayayna codeynayaan.
Soomaalida aad la sheekaysatay, maxay kaaga warrameen dareenkooda isu yahay dhinaca doorashada?
Dadku hore ay usii codeynayeen todobaadyadii lasoo dhaafayba, qaar aan la kulmay waxay sheegeen inay horeba codkooda u dheegteen, halka kuwo kale oo goobtan joogana ay dareenkooda aada u sarreeya, isla markaasina qof waliba ay qofku uu doonayo inuu codeeyo uu ku faraxsan yahay inuu codkiisa siiyo. Haatan waxaa la jooga nin dhalinyaro ah oo kamid a dadka iyagu halkan maanta codkooda dhiibanaya. Marka hore isagaan magaciisa weydiinaya, walaal magaca marka hore?
Magaciisa waxaa la dhahaa Cawl Maxamed Cali baa leedahay. Waxaan deganahay sida fasjeed baan deganahay.
Dadweyne aad u fara badan buu halkan codeynaya ayaad ka mid tahay. Adigu haddii aan ku weydiiyo, ma soo codeysa weli mise haddaad codeynaysaa?
Anigu waa soo codeeyey, maasha allah waa soo codeeyey. Waxaan u soo codeeyey isbedelka cusub oo ka socda Ameerika, ka socda u soo codeeyey codkayana aadiiti.
Iga waxan marka in xilli qabowba iyadoo jiro cudurkii coronavirus ay dad fara badan waddanka Maraykanku ay ka cabanayaan, inaad soo baxdo oo aad codeyso ma dareenkaaga?
Wallahi dareenkayga aad iyo aad lama soo kooni karo. Dhibaatada aan usoo baxnana qabowgaan iyo barafka usoo baxnana waa waxa idaacadahan kaa ka maqlayna weeye, oo minaha dadkan minaha dadka oo minaha xirjibka iyo daayada ka hadlayaan waxaasaa usoo baxnay islaami aanka waayeelka asaaka soo jiidi. Marka anagu daan Soomaali nahay boqolkiiba boqol maanta waa soo baxnay, cod ku dambeeyana waa dhiibanay. Masha allah waana guulisheena shalaasaan.
Aad uad mahadsantaa Xuseen. Sida ka muuqata ninka Cawile aan la hadlayay, dadku qof walibaahi aragtid gaara uu qabo ayaa jirta uu doonayo inuu ku codeeyo. Ilaa iyo haddana xilli kasta waxaan arkayaa iyadoo gudaha dad fara badan ay sii gelayaan oo codkooda ay dhiibanayaan. Qolo kasta markay gudaha gasho oo ay soo codeysana kuwo kale ayaa bedelaya. Sidaasi lamida ayaa dadkuna meel kasta uga codeynayaan. Dhinaca kale waxaa jirta Xuseen in iyana dad kale oo Soomaali ah oo gobolka Minnesota dadka degan ka mid a iyaguna ay tartamayaan, islamarkaasina ay rajaynayaan in caawa marka ay soo xirmaan golaha codbixintu iyaguna kuraasta kala gedisan ay u tartamayaan ay ku guuleystaan.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo u waramayay wariyaheena Xuseen Barre.
Isla wararka gobolka Minnesota ayaynu ku jirnaaye, Soomaalida ayaa sannadihii ugu dambeeyey u tartamayay jagooyinka muhiimka ah. Xilka ugu weyn ee loo doortay qof Maraykan ah oo asalkiisu ka soo jeeda Soomaaliya waa aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka oo mar kale ay kursigeeda difaacanayso Ilhaan Cumar. Warbixin ku saabsan Ilhaan Cumar iyo musharaxa jamhuuriga ee xilka kula tartamaya Lacey Johnson waxaa inoo soo diray Maxamuud Mascade.
Xildhibaan Ilhaan Cumar waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho 4-tii bishii Oktoobar sannadkii 1982. Ilhaan waxay ahayd ilmaha ugu yar 7 caruura oo ay waalidkeed dhaleen. Nasiib darrase, Ilhaan kuma aanay barbaarin baalka hooyadeed oo waxay hooyadeed geeriyootay iyadoo aad u yar, balse waxaa soo koriyey aabaheed iyo awowgii dhalay hooyadeed oo ay meelo badan ka sheegtay doorka uu ka qaatay hanaqaadkeeda. Ilhaan aabaheed oo guulaheedii oo dhan dhinac istaagnaa ayaa sanadkan u dhintay cudurka coronavirus. Sanadkii 1919 markay dagaaladii sokeeyey ka qarxeen Soomaaliya, waxay Ilhaan iyo qoyskeedu ka mid noqdeen dadkii ugu horreeyey ee dalka ka soo qaxay, waxayna 4 sano ku jireen xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya. Sanadkii 1919 Ilhaan oo 12 sano jira ayaa qoyskeedu waxa ay deganaansho ka heleen dalka Maraykanka. Waxay galeen nolol ka duwan tii qaxootinimada, hoy, caafimaad, waxbarasho iyo nolol degan ayaa u bilaabatay, iyagoo saldhigtay gobolka Virginia. Hase ahaatee sanadkii 1979 ayay u soo guureen gobolka Minnesota oo ay si rasmi ah u degeen, waxayna barrinsadeen xaafadda Cedar oo ay Soomaalida ugu badani degan tahay. Sanadkii 2000 Ilhaan oo 17 sano jira ayaa waxaa la guddoonsiiyey dhalashada waddanka Maraykanka. 11 sano kadibna waxay ka miro dhalisay waxbarashadeedii jaamacadda, oo sanadkii 2011 waxay shahaadada sare ee culunta siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga ka qaadatay jaamacadda North Dakota State University. Ilhaan Cumar waxay salaanka siyaasadda ka soo kortay golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, waxayna kaaliya dhinaca siyaasadda u soo noqotay Andrew Johnson oo ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis. wixii waqtiga ka dambeeyey, Ilhaan Cumar waxay noqotay qof magaceedu uu muuqdo oo gobolkana laga yaqaan. Ilhaan Cumar oo sanadkii 2015 ku dhawaaqday inay u tartamayso aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa waxay v o a u sheegtay in ka hor intii aanay isi soo sharaxin ay muddo 6 bilood ah bulshada xog wareysanaysay si ay u fahanto baahiyaha ay qabaan bulshada degan degmada ay ka tartamaysay.
markii aan la fadhiistay dadka Soomaalida xaafada degan, dadka oramada xaafada degan, dhalinyarada jaamacadda studentska oo u f m iyo oxburg dhigto, iyo dadka oo regular americanska ah oo districtiga degan, markaan iyagana la kulmay, kulli waxaan dareemay in aan anigii aan kasoo bixi karo xilka oo aan isku soo taagi karo oo aan helayo support tira badan oo ay dadka isdhahayaan waqti aan isbeddel suubina waaye.
Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa sanadkii 2016 waxay loolan adag la gashay Felix Khan oo kursiga degmada lixdanba ku fadhiisay muddo ka badan 4 sano. Bishii Noofeembar isla sanadkaasi ayayna ku guuleysatay inay ku biirto aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Labadii bishii Janaayo sanadkii 2017 dhowr bilood kadib doorashadeedii ayaa xilka loo dhaariyey iyadoo gacanta ku haysa kitaabka Qur-aanka Kariimka.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota and that you will faithfully discharge the duties of the office to which you have been just elected to the best of your ability, so help you God?
I do.
Congratulations. Welcome to the House of Representatives.
Sanadkii 2018, Ilhaan Cumar waxa ay dhigtay taariikh hor leh kadib markii ay ku guuleysatay inay ka mid noqoto golaha Kongareska ee waddanka Mareykanka. Waxayna noqotay qofkii ugu horreeyay ee qaxooti ah, muslima, afrikaan ah oo ka mid noqda xubnaha golaha aqalka Kongareska Mareykanka.
Alxamdulillaah, horta kow aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. Dadka dhan waa aragtay sida ay faraxda badan ka muuqato damaashaadka ay ku jiraan. Anagoo dhan aad ayaan u faraxsanahay. Saa u ogtahay kursiganaytii hadda ka hor waxaa ahayn jiray Congressman Keith Allison, kursi annaga nagu weyn uu ahaa, kursi keliya oo wuxuu ahaa Minnesota qof muslim ee uu haysto. Marka kulligeen waxaan dareensanayn jagadaan markay soo banaanaatay inaan u baahnayn qof muslim ah oo adag inuu jagadaasayti noogu fadhiisto. Aadaan ugu faraxsanahay dadka inay kalsooni igu qabaan aniga, ay go'aansadeen inay aniga idiraan booskiisa.
Kursiga degmada shanaad ee gobolka Minnesota oo tan iyo sanadkii 1988 ay ku fadhiyeen xisbiga Dimuqraadigu ayaa haatan waxaa Ilhaan Cumar kula tartamaya musharaxa Lacey Johnson oo matalaya xisbiga Jamhuuriga, taageero iyo garabna ka haysta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo meelo badan ka sheegay doonistiisa ah in Lacey Johnson uu Ilhaan ka adkaado. Musharaxa Johnson waa maalqabeen leh ganacsiyo kala duwan, waxaana uu leeyahay 2 caruur. Jaamacadda Minnesota ayuu ka baxay isagoo ku takhasusay xisaab iyo luqadda Ingiriiska, balse waxa uu markiiba dhexgalay dhinaca farsamada kombyuutarka oo muddo 4 sano ah waxa uu ku howlanaa farsamada IT iyo shaqooyin la xiriira kombyuutarka. Lacey Johnson waxa uu maanta indhaha ku hayn doonaa codbixiyaasha degan degmada shanaad oo isaga iyo taageerayaashiisuba ay ka rajaynayaan inay u keenaan guul xisbiga Jamhuuriga ugu dambeysa in ka badan 30 sano.
So today I ask for you to vote with your heart and mind.
Maanta waxa ku weydiisanayaa inaad ku codayso qalbigaaga iyo maskaxdaada si aad u aragto mustaqbal u wanaagsan adiga iyo qoyskaaga, inaad ku noolaato jawi nabdoon, amni iyo barwaaqo ah. Marka aad tagto goobta lagu codeynayo 3 November, u codee shaqsiga aad ku faani karto ee matalaya magaalada Yadaweyn, degmada Yadaweyn iyo gobolka Yagaweyn.
Gobolka Minnesota oo dad badan ay hore u sii codeeyeen cudurka COVID-19 dartiis ayaa maanta goobaha codbixinta ee gobolka albaabada loo furay. 7 aroornimo waxayna goobuhu soo xirmi doonaan caawa saacaddu marka ay tahay 8 fiidnimo ee waqtiga Minnesota. Maxamuud Shiir Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaana ku guda jirnaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Mareykanka. Dhinaca siyaasadda dibadda, waxaa diblomaasiyiinta iyo falanqeeyayaasha siyaasadda Mareykanku ay wax iska weydiinayaan waxa iska bedeli kara siyaasadda labada musharax ee ku wajahan qaaradda Afrika. James Batty oo ka tirsan qaybta afka Ingiriiska ee VOA ayaa siyaasadda madaxweyne Trump ee Afrika waxa uu ka wareystay xogayihii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Afrika. Herman Cohen, Abduqaadir Maxamed Mursal ayaa noo soo koobaya.
Diblomaasi hore oo Mareykana ayaa sheegay haddii madaxweyne Trump la doorto iyo haddii Joe Biden la doortaba in siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan qaaradda Afrika aanay waxba iska bedeli doonin sida ay haatan tahay. Danjire Herman J. Cohen oo soo noqday kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee qaaradda Afrika xilligii madaxweyne George H.W. Bush islamarkaana sanadkan qoray buu ka hadlaya siyaasadda Mareykanka ee Afrika 80-kii sano ee lasoo dhaafay ayaa sheegay inkastoo madaxweyne Trump uu isku dayay inuu baabiiyo qaar ka mid ah siyaasadihii gudaha iyo dibadda ee madaxweynihii hore Barack Obama, laakiin siyaasadda ku wajahan Afrika uu halkeedii ku hayay.
President Trump's first 4 years, he has not changed U.S. policy.
haddii aad fiiriso afartii sano ee hore ee madaxweyne Trump, ma uusan bedelin siyaasaddii Mareykanka. Waxa uu sii waday wax kasta oo madaxweyne Obama sameeyey ee barnaamijka awoodda Afrika iyo barnaamijyada mustaqbalka. Sidoo kale waxa uu sii waday barnaamijyadii madaxweyne Clinton ee Afrika ee ahaa kubaca iyo fursadaha, iyo madaxweyne George W. Bush barnaamijka Pepfar ee ka dhanka ah HIV/AIDS-ka. Sidaa daraaddeed, waxaan dhihi lahaa siyaasadda madaxweyne Trump ee ku wajahan Afrika waa sii waditaan. Tani waxay ugu yaratahay fajac, sababtoo ah waxyaabo kale iyo siyaasadda gudaha ma aanu ka helin waxa uu qabtay madaxweyne Obama gudaha iyo dibadda intaba. Tusaale ahaan, waxa uu naga soo saaray heshiiskii nukliyeerka ee Iran, kaas oo madaxweyne Obama wadaxaajood ka galay. Waxa uu naga soo saaray heshiiska isbeddelka cimilada ee madaxweyne Obama uu qaabeeyey, balse marka ay noqoto Afrika, wax kasta sidoodii ayuu ku daayay. Dib u eegistan ayaa imaaneysa iyadoo qaar ka mid ah falanqeeyaasha uu ka mid yahay John Stromlo oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacad ku taala Koonfur Afrika uu sheegay in madaxweyne Trump markii la doortay uu iska indhatiray Afrika, haddii dib loo soo doortana uu sidaasi oo kale samayn doono. Danjire Cowin ayaa sheegay inkastoo madaxweyne Trump laga yaabo inuusan xiise shaqsi ah u qabin qaaradda Afrika isagoo aan booqasho ku bixinin, laakiin qaybaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ay aad ugu lug lahaayeen qaaradda Afrika.
Well, I disagree with that because U.S. assistance to Africa has been at a high level.
Hagaag, muwaafaqsani taas, sababtoo ah kaalmada Mareykanka ee Afrika waxay ahayd halka ugu sarreysa. Miisaaniyadda waxaa yara ahayd mid sarreysa, isla markaana waxaanu eegaynay intii suuragal ah inaanu kordhinno maalgashadayaasha Mareykanka. Sidaa daraaddeed, waxaad oranayso waa in madaxweyne Trump laga yaabo inaanu u sameynin Afrika dana shaqsi ah. Looma qaban shaqsiyan wax badan, balse inta kale ee dowladda Mareykanka ayaa aad u firfircooneed haddii ay noqoto wasaaradda arrimaha dibadda, waaxda dakhliga, iyo hay-adda USAID. Sidaa daraaddeed, ma dhahayo waa nooc dan ah. Waa madaxweyne Trump madaxweynaha qaabilay madaxweyneyaal Afrikaan ah. Waxa uu arkay madaxweynaha Nigeria oo yimid, waxa uu arkay madaxweynaha Kenya. Sidaa daraaddeed, guud ahaan waxaan oran lahaa siyaasadda Trump waxa ay la mid ahayd madaxweynayaashii isaga ka horeeyay.
In general, I would say that the policy under Trump has been the same as under previous presidents.
Haddaba siyaasad caynka ayaa laga filayaa in Joe Biden uu ku wajaho qaaradda Afrika haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee uu kula tartamayo madaxweyne Donald Trump. Waa kan mar kale Danjire Cowin oo arrimahaasi ka hadlaya.
Well, you must remember that Biden was vice president for 8 years under President Obama. So he will certainly want to follow the same policies.
Waa inaad xusuusataa in Biden uu madaxweyne ku xigeen 8 sanadood u soo ahaa madaxweyne Obama. Marka waxa uu raaci doonaa siyaasado la mid ah kuwii Obama, kuwaasoo aad u abaaraya beeraha, isku dayaya inay dhisaan beeraha Afrika laga quudiyo barnaamijka mustaqbalka, iyo sidoo kale in laga kobciyo tamar badan Afrika iyadoo loo marayo barnaamijka awoodda Afrika. Labadaasba waxaa bilaabay madaxweyne Obama. Sidaasi daraaddeed, waxaan filayaa haddii Biden la doorto, si la mid ah ayuu noqon doonaa.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo soo koobayay waraysi ay V O edu la yeelatay Herman Cowin.
Doorashada madaxtinimada sanadkan waxaa ku loolamaya madaxweynaha hadda haya xilka dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Haddaba Donald Trump waa nin sidee ah? Warbixin ay qaybta warqabadka ee VOA ka diyaarisay waxaa soo wada jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku beri yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, si wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nooc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale, markan shaqada waan dhammaystiri doonaa.
ka hor intii aanu noqon madaxweynaha, Trump waxa uu ahaa nin caan ku ah.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: warbixin ku saabsan 100 qoys oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee waqtiga dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab oo rajo xumo ka muujinaya in loo qaado dalalka reer galbeedka, kuwaas oo in muddo ah marayay hannaankii geedi socod ee loogu qaadi lahaa dalal loogu sheegay inay dib u dejin ka heleen, iyo wariyaasha Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah, oo ay ka mid yihiin helista sharciga deganaanshaha Kenya iyo ruqsadda shaqada. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne 100 qoys oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee waqtiga dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ayaa rajo xumo ka muujinaya in loo qaado dalalka reer galbeedka, kuwaas oo in muddo ah marayay hannaankii geedi socod ee loogu qaadi lahaa dalal loogu sheegay inay dib u dejin ka heleen. Sababaha ay ugu adkaatay in dadkan loo qaado meelihii ay filayeen ayaa ah in lagu soo eedeeyey inay leeyihiin sharciga jinsiyadda Kenya, laakiin qaxootigan oo muddo ku dhow 30 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab ayaa iska fogeeyey inay yihiin muwaadiniin Kenya u dhashay. Wariyaha V O da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray xeryaha dhadhaab.
Kaamka dhadhaab waxay hoy u tahay qaxooti tiro badan oo ka soo qaxay dalal ku yaala qaaradda Afrika oo colaada maxalli ay ka jireen 30 sano ee la soo dhaafay. Qaxootigii kun xerada ayaa ka soo qaxay waddamada Uganda, Burundi, Suudaan, Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, balse tirada ugu badan waa Soomaali oo halkaas soo gaaray horaantii 9-maadkii. Xeryaha waxaa ka jira fursado muhiim u ah nolosha qaxootiga Mangaladoonka ah, waxaana fursadahaasi ugu weyn dib u dejinta la siiyo qaxootiga loo arko inay u qalmaan nolosha dal saddexaad. Sanadihii tagay waxaa culays iyo caqabado badan ku yimid 100 qoys oo waqti dheer marayay kaysaska dib u dejinta ee qaxootiga loogu qaado dalalka galbeedka. Haddaba maxay tahay caqabadaasi qaxootiga soo wajahday?
Anigoo la yiraahdo Cabdiqaadir Barashire oo ku nool xerooyinka qaxootiga, waxaa dhib naga haysta kibaandho aan lahayn ayaa dusha la iga saaray oo hadda laigu soo sheegay. Gaar ahaan qofka kibaandhaha lagu soo sheegay waa aniga. Meel lagu goostanayna iyo meel lagu goynayna ninka weligiis istaagay ma ihi. Proseska waxaan bilaabay 2011 baan bilaabay. Cabaar buu haddana iga maqnaa. Ilaa haddana 16 baa la iisoo cusboonaysiiyey. GFA baan maray. Markii 7 bilood kadib haddana INS baa la iigu yeeray. 7 bilood kadib haddana caafimaad baa la iigu yeeray. 7 bilood kadib haddana waxaa la iigu yeeray Alien Xareys. Marka Alien kasaan u xareeyna markii qoladii markuu Trump uu qabsaday uu hakiyay baan ka mid ahay. Markaas wax la iigu sheegay oo Ilaahay abuurtay ma jirtin sharci leedahay, iyo midna la imba dhihin nadiif waay unbaa kaarkaada, intaa nadiif waay unbaa kaarkaada aan ku socday. Maya meel sharci lagu qaadanayo weligay ma tegin, inaan dhigka maqlama ogey weligay ma tegin. Waa kaasoo weligay ma tegin, mana goosani sharci, maana u dhowaanin.
Saameynta
uu u yeeshay hadda qaxootina ma ihi, Kenyana ma ihi, saameyntaasi mid ka weyna ma laho. Hadda bishii 11-aad sanadka hadda naga dhammaaday ayaa kibaandhahana la iigu sheegay.
Kaltuuma Shukur Xasan magaciida, waxaan ku noolahay xarada Dhadhaab. Marka waxaa i haastaa, waxaa jirtaa inaan 90-ka 2 qaxootiga soo galay ilaa alaana aan deganahay ninkii. Marka intaas waan un qaxooti amaan ahaa. Marka process dejin baan helay, waxaa liga soo waxaan markaan falaay gaari oo wax odol aan mare ligu soo celiyey oon falaay taga baa falaaygii waxaa la ii dhahay waxaad leedahay sharci. Kan Saliin baa maamaku waxaa la ii dhahay aad tagi. Kan Saliin markaan taga oon meesha kasoo Dhadhaab kasoo noqotay bil idil baan dib u sii joogay. Kan Saliin waxay i tiri waxaad leedahay sharci, sharci melihi, sharci meli ilaa haakan intana barses maxaa waa ligu haastaa sharcigii. Wadaadka kaarka u horeeyo ilmaha dhale baa lagu haastaa. Wadaadkii markii la dhahay waxaad qabtaa sharci, waxaa ku dhacay barashad barashad baa ku dhacay ilaa alaana shaqa kale ay ku shaqeyna ximeel buno aha dad waxaan ahayd annaga oo hadda dibdejintaasba sugaayo oo qaxootinimo isu dhuudhuubay oo diyaarba u ahaa dad waxaan ahayn qaxooti ah oo baahan dhibkaa baana haastaa sidaasaa jirta inaan dhibkaa qabno marka waana waxaan nal dhahay intaasi baan ordayno marba meel taga faraana laga qaaday sideed jibro farna laga qaaday wax jawaab noo soo celiyay waad qabtinka baanda iyo waad ma qabtiinan dhawaan weyn
marin cabdi ismaaciil waxay ka soo qaxday magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose iyadoo xerada qaxootiga soo gashay 2019kii 10 sano ka hor ayaa loo bilaabay broses dib u dejin ah oo rajo weyn geliyey iyada iyo caruurteeda oo agoonnimo ku soo koraysay balse damci rajo wuxuu noqday halbacaad lagu lisay markii 7 ka hor lagu wargeliyey in kaarkooda uu dul saaran yahay sharciga Kenya sidaasina waxaa hakad loo geliyey dib u dejintii waqti dheer ay sugayeen
maama qaxooti oo ku nool xeryaha dhadhaab aan ahay muddo dheerna ku noolayd xerada qaxootiga waxaan soo galay 1992 waxaan haystay ilmo yaryar oo agoon ah oo taynkii waxaa la isiiyey brusaysa UNCCay oo taynkii bishii 7-aad waxaan maray JFA eleven-kii ayaa aynmarka iga soo daahdeen waxaan tegay kansalin markaan tegay waxaa laygu yiri wiilkaaga maxamed ayaa sharci leh waan wareeray waan yaabay waa waxaan maraysan waayey intaasoo goor baan ku laalaabtay warsee wuxuu jiraan markii dan waxaa layigu waaleeyahay waxaan aadnay wiilkii baan waday wuxuu tegay dhadhaab wuxuu yidhi ani alyankaana hadda idinkaa isiiseen haddana saasaa laygu dhahay waa faraa laga qaaday Nairobi loo diray mudday maqnaayeen waa la soo cadeeyey ninkan waa qaxooti baa la yiri waan ku soo laabanay waxay nooga qabteen ma jiraan waxaa idinka qabanayna malahayna dhaheen wax badan baan dacwoonay meel walbaan marnay waxaan la kulanay protection maalin walba saan u wareegeen markii dan waxay nagu dhaheen waa laydin shaqayn doonaa waqti ay noqotaba sidaan maalin walba u soo aadaynay hadda waxaa dhacday in la yiri waa la shaqaynayaa waana la diiwaan geliyey markaanu faraxnay oo aan lahayn allayla xaqiini xuquuqdiinni baad helaysaan markaan imaanay waxaa la yiri annagu waxaan dadkii sharci darrada kamaandhaha u qaatay oo baa sharcigii dhiibayo aanu u shaqaynaynaa qofaan sharci haysan uma shaqayna sharci keena haddii sharci maba haysana maxaan dhiibnaa marka dad masaakiin aanahay dad qaxooti aanahay kamaandhaha haddaan leena xabsigan korka bannaan kuma aanan jirneyn isla markaa waxaan codsanaynaa dowladda Kenya annaga u mahad celineyn oo gogol nabadeed ay noo fidisay muddo badan ayna haysay UNSR oo iyadana sidoo kale na caawisay waxaan ka codsanaynaa caalimku arrinta iyada inuu fiiriyo oo xaaladan waxay tahay meesha nooga timi iyagu ay arkaan annagu sharci ma lihin mana haysano haddaan sharci haysano sida dadka u dhiiban baan u dhiibi lahayn marka waxa way Kenyan ma nihin qaxooti ma nihin meelaan u dhaqaaqno maba garanaynaba 3 sano qaxootino meesha taagan
qoysaskan qaxootiga ah ayaa qaarkood ii sheegay caruur aan gaarin da'da lagu bixiyo sharciga dalka lagu eedeeyey inay haystaan kibaandhaha ama aqoonsiga Kenya qaxootiga u xayiran kibaadhaha kuma eka oo keliya dadka maraya brotheshada balse waxaa jira qaxooti loo diiday inay dalkooda dib ugu laabtaan cabdi ismaaciil simbul waa naafo wuxuuna aabu u yahay 9 caruur ah wuxuu ka mid yahay qaxootiga ay arrintani saameynta ku yeelatay
anigoo ah qaxooti ku nool xeryoonka dhadhaab oona oday 60 iyo dhowr jir ah ayaa waxaan ka cabanayaa kibaandha aniga aan lahayn la is saaray 2015 bishii 11-aad ilaa haddana intaasaa codsigayga meel walbana aan tagay ilaa hadda wax iga qabta aan la ahay ruuxa lagu sheegay sharci ma qaadan karo waa cunug yar oo 13 jir ah ninkaasaa la dhahay kibaandhu leeyahay hay-ad walbana waa la tagay meel walbana waa la tagay markii dambe alxaasil waxay igu malahaan karo annaga ayaa qalad baad ku dhacday waan kaa dulqaadeen ilaa haddeen wax iga dulqaada waan lahay
qoysas badan oo qaxootigan ka mid ah ayaa dareemaya xilligan isbeddel rajo xumo ah sida ay v o a mar kale u sheegtay mareen cabdi ismaaciil
saameyn baday bay nagu yeelatay ilmahayagii baa isnacay wiilka lagu sheegay ilmihii way faquuqeen annagii ma taqaanaa anigii ilmihii si way inacaysaa maalin walba wax ugu sheegayay mar walba intaan un xaggeeda iska soo aado marka un ay iridda iga xirato waxaan la ii qabanin waan laabtaa waxaan idhaahdaa maxaa la yiri marka waxaan dhahaa waxbaa laydiin qabanayaa waqti baa la imanayaa baa la yiri ku wacyigeli sidii isla markaa wuxuu way isa soo xireen hadda oo waxaa la dhahay wax laydiin qabanaya male marka caruurtiisaan yeela maba garanayaba gurigiisaan ugu noqdo maba garanaya noloshiisi meel lagu go xitaa niyadiisa ma gashanin inuu kabaandho goosa noloshiisi niyadiisa muunu gashanin meel la igama dhaqaaqin
qaxootiga ku nool dhadhaab in ka badan 70% fursadaha dib u dejinta waxay ka helaan dowladda Maraykanka balse sanadihii tegay waxaa muuqanayay dib u dhac ku yimid arrintaasi waxaana aad u yaraaday tirada qaxootiga ah ee ka dhoofa xeryaha qaxootiga ee ku yaala gudaha dalka Kenya cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
warbixin ku saabsan wariyaasha Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii haddaan qalbigu qaybsamayn, waxaa wada jir ugu luuqaynaya Yurub Genyo iyo Cabdihani.
Alaf
wariyaasha soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ka mid yihiin helista sharciga deganaanshaha Kenya iyo ruqsadda shaqada, tii oo ay u sii dheereed in awalba ay aad u yaraayeen fursadaha shaqo ee ay heli kareen. Soomaaliya oo safka hore kaga jirta dalalka halista ugu badan ku wajahaya wariyaasha ayaa sabab u noqotay in qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaalida ay isaga qaxaan dalkooda sababo dhinaca ammaanka ah kadib markii ay dareemeen in naftooda ay halis ku jirto. Wariyaha V O A da Intisaar Saalax ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Waddanka Kenya waxaa ku dhaqan wariyaal Soomaaliyeed oo ka yimid gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi. Haddaba qaar ka mid ah wariyaasha ayaa waxay ka warbixinayaan noloshooda iyo sidoo kale caqabadihii ay la kulmeen markii ay dalkan yimaadeen.
Magacaygu waa Xasan Cali Nadaara, waxaan ka mid ahay wariyaasha Soomaaliyeed ee iminka ku sugan dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Waxaan ka mid ahay wariyaasha ay ka shaqeynayaan Soomaaliya xilli oo marxalado kala duwan iyo waqti kala duwan oo la soo maray dhibaatooyin iyo maxaal dhahay in arimo kala duwan oo challenge ah. Waxaan dalkani Kenya imid adiga ku dhawaad hal sano ayaan xilligan jooga. Waxaan ka shaqeeyaa mid ka mid ah TV-yada ku hadla afka Soomaaliga ah, markaas xaruntiisa ma hiddo kooytirkiisa uu yahay magaalada Nairobi. Runahantii meeshan su-aashi weydiisadiyaan u kuurgalo ah waxyaabaha ay la kulmaan wariyaasha Soomaaliyeed ka soo qaxa gudaha waddanka hooyo isla markaasina yimaada waddankani Kenya. Sidaad la socotid runahantii aqbadooyin fara badan ayaa jira qofka markuu waddankiisa ka soo qaxo oo mixanada saxaafadu uu kusoo shaqeynayay misna uu yimaado waddan kale oo markaas soo gusan adreem kartaa ku ay ka mid tahay in qofkii uu helo sharci oo maxayta sidoo kale taa inuu helo adaptation ama inuu la qabsi deegaankiisa duwan ugu liba dalka duwan uu yimaado. Aqbadooyin fara badan ayaa iska jiro. Runaantii lama soo koobay waxa kaloo ka mid ah in adigoo ku kalsoo naftaada maxaa la dhahay oo hubto inaad tahay qof journalistiga ama xirfadan ama maxaa la dhahay wariyenimada aqoon uu la soo shaqeeyay Soomaaliya oo laga yaabo in adigu isku ahayd cameraman, isku ahayd wartabiye oo scriptiyada wax walba aad diyaarsanaysid oo newska aad diyaarinaysid, misle markaa meeshan timaado marxaladii aad filanayso ama aad filanayso inaad la kulmayno shaqadii haddana maxay ahayd in loo lambaadan ay kugu qaadanayso ama inaad dadkii maxay ahayd inaad wax raadiso oo deegaankii maxay ahayd in sidoo kale haddii warbaahinta Soomaalidu ay ku yar tahay oo kuwa kalena dee waxyaabaha lagu xiraa ay ka bitaa in sharciyada gaar ah haysato, marka dhibaatooyin fara badan runaantii dadku ay la kulmaan.
Maxay yihiin dhibaatooyinka aad uga soo carartay halkii aad ka shaqeynaysay markii hore?
Insare in qofba wuxuu u soo aadaa ama damba ka soo wada wadanka, cidna ma jecla in wadankeeda ay kasoo qaxdo. Shaqsiyan qofna ma jecla inuu wadankiisa inuu kasoo tago, laakiin ani shaqsiyan sababo badan baa jira ugu soo tagay. Waxaan ka mid ahaa wariyaasha ka shaqeynayay gobolada Soomaaliya, inkastoo muddooyinka dambe caasimadan aan ka shaqeynayay Muqdisho. Gobolada anigu aan ka shaqeynayay shaqsiyan waxaa ka mid ahayd gobolka Bay oo xarun goboleed u ah maamulka Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ee maamulka Galmudug, gaar ahaan magaalada Cadaado. oo mixrada saxaafadu aan ka soo bilowey dabayaaqadii sanadkii 2019-kii. Markii dhibaatooyinka ruuxanti la kulmo waxaa ka mid ah anay shakhsiyan in maxayad aan ugu soo tagay sababa abniya u badnaa sababahaas abni waxaa ka mid ah warbixin markaas aan sameynaynay oo lasaga soo dabagalay oo fariimaha kuu soo dhacaya oo ay jiraan oo lagu cabsigelinayo oo mararka qaar ata aa moodo in wax dhalinyaro ay kugu kaftamayaan ay tahay laakiin marka dambe in si directiga lagu soo wac marka anaad waxaad decisionka ama go-aankii ugu dambeeyey aan soo baxo waxay u kalaftay in telefon directi ah maxay ahayt oo maxaa la dhahaa dhankan nimankan kasoo horjeeda ee dowladda al-shabaab ay soo direen oo sababahaas ay jiraan marka taasaa kalaftay inaan kasoo tago
darsa magacaygu waa saciida maxamed arkan faalon waxaan ka mid ahay dhalinyarta wariyaasha ah ee ka shaqeeya warbaahinta soomaaliyeed kuna nool dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxaan joogaa muddo sanad ah adiga halkan
sucido waxaa jira tusaale ahaan qofka markii uu dalkiisa kasoo tago u yimaado dal shisheeya mar walba waxaa jira qofka caqabado uu la kulmi karo ama dhibaatooyin inta badan waxyaabihii aad la kulantay markaad waddankan timid waxma nooga sheegi kartaa
haa wallaahi waan kala kulmay waa sharciga iyo loogada astaanta t v marka lagu leeyahay oo t v qofka u shaqeynaya waa inuu loogada haystaa soo aniga marka waxaan u shaqeynayay t v loogadiisana maan haysan sharcigiisana maan haysan kaamirada markaad qaadatid waxaa lagu leeyahay askari baa ku qabsanaya markaas wuxuu ku leeyahay sheeg sharcigaaga caaway taas waxay dhalaysaa in lagu xiro xabsi aad gashid kadibna shaqadaada halkaas aad ku weydid maadaama aada laysan haysan aad ku shaqo tagtid taasina waa caqabad kaloo iyaduna meesha ka jirta siiba hadda nairobi ka jirta dhalinyar waxaa jirta u waayey shaqooyin badan sharci la-aan oo mataqaana waxyaaba badan oo markaas ay sameyn lahaayeen jecelyi inay sameeyaan haddana astaantoodii aan u haysan astaanta aan ku leeyahay waxaa waaye qofka inuu id haysto idga ugu shaqo tegayo marka taas waa caqabad kaloo iyaduna booliisku uu u taagan yahay oo markasta iyaduna lagama maarmaanta macnaha ah in markasta aad astaan leedahood wadatid idgaaga aad ku shaqo tegaysid oo tahay qof muuqdo wixii muuqdaa muhiim galay soomaalida dhahdaa marka wax muuqdo waa inaa wadatid marka aad askari is aragtaan waanaa dhihi kartay sharcigeyga waa kanaa warbaahintaasaan ka socdaa
dhinaca kale guddoomiyaha ururka saxafiyiinta qurbajoogta soomaaliyeed ee dalka kenya siciid xasan anteno ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda guud ee wariyaasha soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkan wuxuuna sidoo kale ka waramay xiliyadii ugu badnaa ay soo gaareen wariyaasha dalkani kenya iyo wariyaal badan oo dibudejin ka helay wadamo saddexaad
waa mahadsan tahay intisaar dhibaatooyinka wariyaasha kenya ku dhaqan ay qabaan waxaa ugu badan sida qof wadankiisa kasoo qaxay markii uu wadan cusub yimaado waxyaabaha ugu dhibka badan ee soo wajaha waxaa ka mid a dhanka sharciga nolosha iyo mihnadii habkii uu usii wadan lahaa maadaama uu deegaan cusub yimid marka waxaa marka wariyaasha marka halkan yimaadaan qabsadad kuwaasa ugu waaweyn qofkii shaqadii kama bixi karo haddana wuxuu u baahan yahay yani saddexda qodob aan soo sheego haddaad shaqeynayso sharci aad u baahan tahay waxaad u baahan tahay noloshaada inay yani wanaagsan tahay ama aad meel dad salli ku leedahay iyo saddex iyo inaad deegaankaad markaas ku shaqeynayso aad la qabsato marka kuwaasa ugu waaweyn dhibaatooyinka haysta wariyaasha markay usoo qaxaan dhankan dalkan kenya ururka sajas oo ahaa ama urur ahaan waxaan ka caawinaa wariyaasha markay dalkan yimaadaan kow marka hore in counseling loo sameeyo yacni lagala taliyo habkay ugu noolaan karaan wadankan iyo waxyaabaha u furan iyo waxyaabaha ku adkaan kara ama aysan beheli karin kuwaas ayaa ugu waaweyn tusaale markii dalkan yimaadaan oo kale waxaan ku xirnaa kale hay-adaha qaxootiga si ay caawimaad ugu siiyaan inta badanna waxay yani dalbadaan yani inuu dal saddexaad dibudejin loo sameeyo marka hay-aduhu marka halkan markay yimaadaan hay-adahan ku xirnaa hay-adahaasna way caawiyaan inta karaankooda ah wariyaal badana hore loo caawiyey oo dalkan yimid qaar sidoo kale soomaali kusoo dhaawacmay oo ayagoo ku jiray shaqadooda dhibaato kasoo gaartay marka aad baa loo caawiyey xiliyadii ugu badnaa ay wariyaasha dalkan yimaadeen waxay ahayd xiligii 2007 oo ahaa markii ururka la aasaasay markaasna waa wixii ka dambeeyen way imaanayeen oo 2008 ilaa 2009 ilaa 2010 waxyaabahaas kasoo riixeen waa garan kartaa soomaaliya ayaa dhibaato ka dhacday inkastoo dhibaatadu muddo soo jirtay laakiin haddana dhibaato ayaa wadanka ka dhacday marka halkan ayay soo magansadeen iyo sidoo kale uganda markuu ugu badan laakiin waxay yimaadeen kenya markaas ayaa ururku caawiyey ururka sajas caawimaada waxaa ka mid ahaa in hay-adaha lagu xiro in yacni meelihii degi lahayn laga caawiyo, in haddii kuwa dhibaatooyin gaar ah qabo sida dhaawac oo kale laga caawiyo. Taas ayaa kuwaas ayaa ugu weyneed. Alxamdulilah, qaarkoodna waa la daweeyey, waxayna heleen dib u dejin dalal saddexaad oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Maraykanka ugu badan, iyo Canada iyo Australia, sidoo kale Sweden.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Heybis, waxaa ku luuqaynaya Cabdicasiis Iskalaaji. intaa ha inoo joogto heestaasi Heybis, waxaa ku luuqaynayay fanaanka Iskalaaji. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo, intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.